Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Şunlar Aşgabatda 27-nji oktýabrda bellenjek garaşsyzlyk gününe görülýän taýýarlyk çäreleri ýagny marşyrowkalar bilen baglanşykly döwlet tribunasynyň töweregindäki onlarça köçe her gün ençeme saatlap ýapylýar. Ýatlydyp geçsek geçen hepdäniň ahirinden bäri garaşsyzlyk günü geçiriljek etasy bayramçylyk dawaralaryna görülýän taýýarlyklar döwlet tribunasynyň öňünde geçirilýär. Oňa döwlet işgärleri bilen bir hatarda studentler, mekdep okuwçylary we medeniýet işgärleri gatnaşýarlar. Adatlyk Radiosunun yurt içindeki çeşmelerinin tasdiklamagyna göre, döwlet tribunasynyň gün dogrunda Saparmurat Türkmenbaşy şaýolynyň, gün ortasında Oğuzhan köçesiniň, gün watar Demiradygynda bitaraplyk şaýolynyň, Demiradyk gün dogrunda Göreli köçesiniň aralygyndaky ýollar her gün adynan 7.5 saat ýapylýar.
Ortalykda emele edilen bir gör 4 burçluk baş, 4 burçluk bol oğullarça kvadrat kilometr meydan tutýar. Yani şol aýyň 17-sinden mer her gün şoýer lerden hiç illa avtolon katmagyna ruhsat edilmeye gün ortan rahat 10ka 10 15 minut kalanından ta aşam ingrik karalıp uranını çelir yani sağıp 19'a çelir ruhsat edilen ok.
Dip Aşgabatda yaşayan sinçi Amanmurat Bugayev aydiyar. Ol 26. oktyabra çenli devam edecek bu tayarlık çareleri ve köçü yapışlığı sebeple cemiyetçilik transportlarının, taksilerin hususu avtoğlarının hareketinin göz örtülü çeklendirilendiğine, olorun öz barcak yerine yetme üçün inçeme kilometre aylo edip geçmeli bolyandığını sözünün üstüne koştu.
Avtobuslar çimgiren yerden katnayalı, yolosular köhönyalar, hatta hufay avtolog olurlarım. Şehrin gunnogor bölüğünün, gunmatar bölüğünü, Laytada şehrin gunorto gunnogorunu, ya gunorto gunmatarını geçecek bolsalar. Eğer ulu ayla vettinel bol yarar özlerinin avtolog ulen. Çeydik parası 5-10 kilometre aralık yol yürüyen yani olsa, hazır kuatta şu yolun uzunluğu, ağzından 35-40 kilometre çelli uzadı.
Dip Bugayev belleýär. Galiwersede döwlet tribunasynyň öňünde geçirilýän taýýarlyk çäreleri sebäpli ýapylan köçelere we olaryň çatyrlyklaryna awtolagly ýörite polisiýa işgärleriniň gödökçülük edýändigi, olaryň bu sebäpde piýadalaryň hereketini hem çäklendirýändigi aýdylýar.
Döwlet tribunasyna ýan taşyk şoňa dek geçen köçelerden piýadalara goý beren oklar iýin we urulyň aňyrk köçeden gidin diýip men ýan kanan 4 san ul köçem hem de şolara birken kiçik köçeler goşdym bu Tarap bilen 30 çatırıkta yapılan köçelerin 30'dan köprek çatırığı.
Dip Bugayev aýtdy. Ol bu sebitte yaşayan ýaşaýjylaryň awtolo ýa-da jemgyýetçilik transporta gatnaýan köçä çykma üçin ortaça 2 kilometre käte 3-4 kilometre piýada geçmeli bolýandygyny hem bellede. Şeýlede yerli sinçilerin we ýaşaýjylaryň ençemesi ýollaryň ýapyljakdygy we jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatnaw uwrlarynyň üýtgediljekdigi barada radio telewizniýada ýa-da gazet jurnallarda halk köpçülüğüne öňünden hiç ili maglumat berilmeýändigini aýdýarlar. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda bellenýän uly bayramçylyk dawaralarynyň geçirilýän döwri we onuň öňýanynda köçelerin köpçülükleýin ýapylmagy bilen baglanşykly ýagdaý ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Ýatladyp geçsek geçen aýyň başynda Aşgabatda ýapyk binalarda we töwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilmeginiň öňýanynda onlarça köçe ýapyldy. Şondan paýtagtda merkezi köçelerin tas bir aýa goly ýapylmagy netijesinde uzunlygy 2 kilometre çenli yetýän awtolog dykynlary emele geldi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkmensanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümine bagyşlanyp geçiriljek bayramçylyk dawaralaryna ýokary derejede taýýarlyk görülýändigini tekrarlasalar da, paýtagtda köçeleriň ýapylmagy we onuň raýatlara ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Şeýlede bu taýýarlyk çäreleriniň döwlet işgärleriniň, studentleriniň we mekdep okuwçylarynyň mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da mesele gozolmaýar.